Salom azizlar. Tirikchilik maslahatlari deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Ko'pchilik biron bir ishga yoki maqsadga erishishdagi birinchi qadamni bosishga kelganda kerakli qarorlarni bugun emas, aksincha ertaga, kelasi haftada, yangi yil bayramidan keyin yoki boshqa ko'pgina bahonalar topib, maqsadga erishishni boshlay olmaydilar. Asl vaqtni kutib ko'pchilik xato qiladi. Bu shunchaki navbatdagi bahonadir. Muvaffaqiyatga yo'lga tushishning ayni vaqti bugundir. Ya'ni hoziroq. Agar biror kishiga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lsangiz, qiling. Anchadan beri yozmoqchi bo'lgan maktubingizni yozing. Rejani bayon eting. Bularni hoziroq qiling. Paysalga solish ko'pchilik odamlarni inqirozga uchratgan. Vaqt har qanday orzuni amalga oshirish uchun eng muhim oziqadir. Bugungi g'oya bugun foydali bo'lishi mumkin. Bir yildan so'ng u muvaffaqiyatsizlikka duchor bo'lsa ajabmas. Telefon qo'ng'irog'i shu paytning o'zida mo'jiza yarata oladi. Boshqa payt ahamiyatsiz bo'lib qolishi ham mumkin. Hamma ishi yurishib turgan odamlar tez qaror chiqarib, o'sha qaror asosida harakatlanishni o'rganishgan. Shoshilish odamlarni kuldirish deyiladi. Ammo muammolarni yechishni paysalga solish va sekinlatish shoshilgandan yomondir. Yana bir muhim mavzulardan biri bu qarorlarimizdir. Siz qabul qilgan qaroringizda doim turishingiz kerak bo'ladi. Ishi yurishib turganlarning yana bir fe'l-atvorlari shundan iboratki, vaziyat qanday bo'lishidan qat'iy nazar, o'tmishdagi omadsizliklar bo'ladimi, vaqtinchalik qiyinchiliklarmi, o'zgalarning salbiy fikrlarimi, qabul qilgan qarorlarga sodiqdirlar. Qarorga sodiq bo'lish ichki ishonchingizni tasdiqlaydi. To'g'ri yo'llaringizni anglatadi. Qarorini tez o'zgartiradigan odamlar muvaffaqiyatga erisha olmaydilar. Beqarorlikning sababi sizning miyangizda ikkilanish hukmronligidadir. Fikrlar hayotingizni o'zgartirar ekan, demak ikkilanish sizni inqirozga yetaklashi aniq. Holbuki, muvaffaqiyat ikkita tashqi omillar bilan belgilanadi. Birinchisi aniq qabul qilingan qaror va ikkinchisi o'sha qarorni ishga solishdir. Siz qarorga sodiq qolish bilan birga undan qachon voz kechishni ham bilishingiz lozim. Bunda qarama-qarshilik yo'q. Har qanday holatda agar siz o'z intuitsiyangizga yondashsangiz, o'zingizga kerakli natijani olaverasiz. Eng zo'r ishbilarmonlarning ham qilgan qarorlari ular kutgan tomonga yo'nalmasligi mumkin. Shuning uchun kerakli darajada egiluvchan ham bo'lish sizga ko'p foyda keltirishi shubhasizdir. Omadli odamlar yana bir yaxshi tomonlari bilan omadsizlardan farqlanadi. U ham bo'lsa tez yengilish yoki tez taslim bo'lish. Yengilmang. Ko'pchilik odamlarning muvaffaqiyatsizlikka uchrashlariga sabab ular tez taslim bo'lishidadir. Ular omadsizlikka uchrashsa darrov oq bayroqni ko'tarishadi. Tez taslim bo'lish g'ururning pastligida yoki o'ziga ishonch yo'qligidan kelib chiqadi. Hamma buyuk ixtirolar omadsizliklardan kelib chiqib, ixtirochilarning taslim bo'lmaganliklari tufayli paydo bo'lgan. Tirikchilik va hayot g'oyalaringizni amalga oshirishda Rabbimiz yordam berishini so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling.